Milí posluchači, myslím si, že pokud nás dnes večer budou někde poslouchat současně starší sestra a mladé děvče, může se stát, že mezi nimi dojde k určitému jiskření. A nebo se taky může stát, že kvůli našemu pořadu dnes večer u někoho padneme v určitou nelibost. Apoštol Petr nás totiž na chvilku vede k věčně živému tématu, které bychom naším současným slovníkem mohli označit móda žen. Jeden starý bratr ze zahraničí kdysi v kázání použil příklad, že když byl mladý, všechny ženy nosily tmavé punčochy. Po nějakých letech paní móda zavelela a některé sestry se začaly ve shromáždění objevovat ve světlých punčochách. Jaké pohoršení, jaký hřích nosit světlé punčochy, vždy to písmo nedovoluje. Měsíce a roky však plynuly a posléze snad všechny sestry nosily světlé punčochy. Jenže paní móda zakrátko znovu rozvířila klidnou hladinu ve shromáždění, pohoršením tentokrát byly pro změnu tmavé punčochy. Stejně tak, jako před pár desítkami let byly pohoršením světlé punčochy. Vyprávěním tohoto příběhu starý bratr, jinak velmi vážený, oblíbený, vyhledávaný učitel Božího slova, u některých věřících a zejména u některých sester hluboko klesl, jak jsem pak na vlastní uši od některých slyšel. Při našem probírání prvního listu Petrova, 3. kapitoly, jsme posledně došli jen do 2. verše, takže dnes pokračujeme veršem 3. Pro vás, věřící ženy, se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem vzácné. Tolik ekumenický překlad. V literatuře se dá vyčíst, že v těch dobách v Římském impériu ženy věnovaly velkou pozornost úpravě svých vlasů. Zámožné ženy používaly různé objemné příčesky, jak dokládají dobové podobizny, a ty si navíc províjely zlatem, případně perlami, a doplňovaly je oděvy z drahých látek. Bratr McGee v této souvislosti oslovuje věřící ženy, které uvažují o nevěřícím partnerovi a o tom, že ho možná získají pro Krista. Svého partnera k pánu nepřivedeš skrze svůj sex appeal, skrze svůj ženský půvab. I kdybys spotřebovala kbelík parfému a oblékla si ty nejtenší negliže šatičky, jaké existují, tím ho pro Krista nezískáš. Na druhé straně ale řekněme, že věřící žena má být pohledná. Rozhodně nemá být staromódní jen proto, že je věřící. Možná řeknete, že americké podmínky a představy o kráse a cudnosti a o slušnosti jsou trochu jiné než naše. A tak raději vynechám podrobnější bratrovo pojednání třeba o make-upu pro děvčata, aby v různých obdobích nevypadala, jako by vyšla z márnice, jak to k našemu překvapení doslova píše starý zkušený kazatel McGee. Problém nespočívá ani tak v samotném oblékání, v přinášení nějakých prvků módy a podobně, ale především v rozeznání míry, co a kdy ještě ano a co už je příliš, co je moderní a hezké a co už je nějakým způsobem samoučelné. Chápu, že na tom se shodnout může být pro 2 generace vzdálené třeba o 40 let, nebo někdy o víc, velmi nesnadné. Osobně nejsem přítelem výrazných syntetických obličejů ani nezvyklých barev vlasů, ale na druhé straně znám sestru, o níž jsme dlouhé roky vlastně vůbec nevěděli, že si dává přibarvovat vlasy. Pečovala o sebe s takovým citem, že byla vkusně upravená, jak to odpovídalo jejímu věku, a přitom žádné výstřednosti, ani žádná velká syntetika nikde nerušila. Bratr John cituje dvojverší, které na adresu oblékání a módy, volně přeloženo, vyjadřuje asi tohle. Nebuď první, na kom se vyzkoušejí nové věci, ale nebuď ani poslední, kdo odloží to staré. A tak náš učitel shrnuje tyto myšlenky vyjádřením, že máme vypadat, jak nejlépe můžeme. To proto, abychom lidem kolem nás mohli být i svým zevnějškem příjemní a abychom jim mohli přinášet to nejdůležitější srozumitelným způsobem. Na druhé straně nepodlehněme omylu, že by vnější zjev mohl nahradit čisté srdce nebo jasné svědectví o Pánu Ježíši. A o to zde právě apoštolu Petrovi jde. Přečtu vám ty verše v kontextu, z něhož je zřejmé, že cílem tohoto Petrova pojednání je získat nevěřícího manžela pro Krista, jak jsme o tom hovořili hlavně minule. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je získat beze slov svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci, a to je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem vzácné. Apoštol Petr zde píše, jak to vyplývá zejména z kralického překladu, že žena se má zdobit. Tam je napsáno, kterýchžto ozdoba budiš. A pak následují další charakteristiky, jak ta ozdoba má vypadat. Její ozdoba má být především vnitřní. Tou ozdobou má být tichý a pokojný duch. Taková ozdoba možná není příliš populární u lidí, ale před Bohem je mimořádně vzácná. Pán Bůh si ji cení. Tady si můžeme vzpomenout na kratičkou starozákonní knihu, knihu Rut. V ní je zachycen příběh, kdy Boaz přišel na své pole za pracovníky, kteří žali obilí, a uviděl tam také sličnou mladou ženu jménem Rut. Zalíbila se mu. Ale Rut byla nejen hezká. Boaz také vyslechl pověst nebo charakteristiku, jakou jí dal předák ženců. Přišla, zeptala se, jestli může sbírat klasy, které zůstaly po žencích na zemi, a kromě toho, že na chviličku odešla domů, tady od rána pilně sbírá klasy. Boaz se posléze zamiloval a Rut se stala jeho manželkou. Proč se Boaz zamiloval? Protože Rut byla krásná? Jistě tato skutečnost v jeho rozhodování přidala své. Ale mohlo tu být také nemálo překážek. Vždyť to byla cizinka. Byla to dokonce žena z bezmála prokletého národa Moábců. Přišla sem jako chudá vdova. A tak dále. Mnohé překážky. Boaz však poznal její charakter, její srdce, které si zamilovalo Hospodina. Poznal její tichou a velmi upřímnou duši. Dnes jsou k dispozici docela účinné prostředky, které mohou ledacos vylepšit na vnějším vzhledu, ale žádná kosmetika nevylepší charakter. K těm vnitřním ozdobám apoštol Petr uvádí jeden konkrétní příklad, který pak doplňuje také vzpomínkou na význačnou postavu ve starozákonní historii Božího lidu. 5. verš 3. kapitoly. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej svým pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. O Sáře je nám z písma známo, že byla krásná. Dokonce králové by si ji rádi byli vzali za ženu, kdyby nebyla už vdaná. To pro Abrahama představovalo značný problém, jak se s tímto zájmem cizích panovníků o krásu jeho ženy měl vyrovnat. Bál se jich, bál se, že ho zabijí. Ale Sára zůstala věrná Abrahamovi, měla k němu úctu a čteme si, že ho oslovuje skutečně jako svého pána. Když uvažujeme o této otázce vnější a vnitřní krásy našich sester, a zřejmě se předpokládá hlavně mladých sester, nemohu pominout také pohled našich bratří, pochopitelně mladých bratří především, i když i starým to platí. Příliš často je možné se setkat s tím, že zájem věřících chlapců nebo mužů se zcela přirozeně orientuje spíše na ty vnější věci, když jde o děvčata, než o vnitřní krásu. Televize, video, kino, to všechno přináší jakýsi smyšlený ideál krásy, který zatemňuje schopnost za dokonalou fasádou rozeznat stav duše. A to je moc velká škoda. V dalším textu apoštol Petr opouští doporučení pro věřící ženy a nakrátko se obrací jmenovitě na věřící muže. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. 7. verš ve 3. kapitole 1. listu Petrova. Detailnější pohled na tento verš nám ukáže, že celý text je zaměřen na manželský pár, kdy oba manželé jsou věřící. Ale spolu s bratrem Guy jsem přesvědčen, že je to myšlenka, která se dá účinně aplikovat i v případě, kdy žena věřící není. Muž se má ke své manželce chovat s ohledem na to, že ona je slabší. Upřímně řečeno, nechci to moc rozvíjet, ale když se dívám na některé muže, nevím, jak je to v jejich rodině s tím poměrem sil, tedy kdo je silnější a kdo slabší. Výzva Božího slova zřetelně směřuje k úctě muže vůči ženě. Jistě to znamená zdvořilé chování, znamená to, že muž má být k ženě taktní, třeba jí dát přednost ve dveřích a podobně, jak to společenská pravidla v naší zemi celkem přirozeně stanovují. Nicméně obvyklý proces zevšednění, kdy si muž na všechno zvykne a stane se obyčejným konzumentem, je velmi nebezpečný. To se pak projeví také v jednání s jeho manželkou, tedy v jejich vzájemném vztahu. Úcta k ženě znamená jednat s ní i po letech manželství jako s někým zvláštním, s někým, koho si vážím, jako s někým, na kom mi moc záleží. To neznamená v chování zajít do nějakého extrému, kdy se muž stane služebníčkem své ženy, ale znamená to hlubokou vzájemnost, která je v tomto našem verši také výslovně zachycena. Různé překlady to vyjadřují různě. Ekumenicky mějte pro ně porozumění. Žilka, žijte v rozvaze. A pak je zde ještě jedna velmi důležitá poznámka, která mě osobně vždycky moc zajímá, zejména když rozmlouvám s různými lidmi, kteří mají problémy. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. To je konec 7. verše. Docela často se stává, že věřící lidé v duchovním životě narazí jakoby na nějakou zeď. Něco, co prostě cítí, uvědomují si, že je tam nějaká překážka, ale nedovedou to ani popsat, natožpak vysvětlit nebo odstranit. Z tohoto Petrova slova je nepochybné, že vztah mezi mužem a ženou v manželství, či zde konkrétně chování muže k jeho vlastní manželce, může být vážnou překážkou pro modlitby. Podobně jsme to četli kdysi v 1. Korinským v 7. kapitole, pokud si vzpomínáte. Tam šlo o sféru intimního života v manželství. 5. verš v té 7. kapitole 1. Korinským nám řekl: neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Od těch vnitřních vztahů v rodině nyní dále v našem textu apoštol Petr přechází na širší platformu, která se už týká celého společenství, tedy vztahů v církvi obecněji. 8. verš. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Každý z těchto pojmů by snesl samostatné pojednání a myslím, že bychom v těch našich vzájemných vztazích, v těch našich zborech, dost hodně měli co měnit, no posuďte sami. Ale nejsou to trochu přehnané nároky? Všichni buďte jedné mysli. Znamená to, že všichni na všechno musíme mít stejný názor? Není tedy prostor pro podrobnější studii, ale různost myšlení spojená se vzájemnou úctou a láskou bývá velkým přínosem. Jednomyslnost spočívá spíše ve shodě obsahu, ve shodě cíle našich myšlenek, než v jejich absolutní vnější totožnosti. Dále podle tohoto textu máme být soucitní. Kraličtí překladatelé někdy koncem 16. století to vyjádřili sice dobově po svém, a tak nevím, jestli je tomu dnes rozumět, ale mně se to moc líbí. Jedni druhých být čitelní. Tu je totiž poctivě vidět, že každý z nás máme nějakou tu svou bídu. Apoštol Petr nezastírá, že každý z nás máme něco, s čím zápasíme a v čem potřebujeme pomoc, nebo aspoň bratrskou toleranci druhých, nebo ten soucit. A pak to pokračuje plní bratrské lásky. A na to navazuje požadavek, abychom byli milosrdní a pokorní. Tohle je velmi důležité vysvětlující spojení. Dost často mi to připadá, že si věřící lidé tu bratrskou lásku představují jako jakýsi cit, který se na nás od někud z hůry snese. A pak budeme milovat. Možná si ji podvědomně představují jako určitou formu sympatie, která na nás přijde. Ale apoštol Petr nás učí, že s bratrskou láskou se pojí milosrdenství. To znamená, že musíme slevit z různých svých představ o tom, jaký kdo má být. A pak se s tou bratrskou láskou pojí zvláště nepříjemný pojem, který ovšem charakterizuje mocnou vůli věřícího, tedy Božího dítěte, a to je pokorný. Pokora. Co je pokora? Sedět v koutě shromáždění a tvrdit, že nic neumím, že na to nemám? Rozhodně ne. Takový postoj může být přímo hříchem. Pokoru, kdo si vyjádřil jako bezvýhradnou poslušnost Božímu slovu, Božím pokynům. Pokořit se pod Boží vůli znamená přijmout ji za svou vlastní a konat ji. To je prostá poslušnost, nikoli lhaní, že nic neumím, ale ochota dělat věci, ke kterým mě Pán Bůh posílá. Po slovech o bratrských vztazích mezi věřícími se apoštol Petr musí zmínit také o něčem, co nám nebude dvakrát příjemné. Tato slova totiž ukazují, že to v těch našich vzájemných vztazích bývá všelijaké. Poslouchejme, co tady apoštol Petr píše rozptýleným věřícím, a uvažujme nad těmito slovy. Prosím, uvažujme velmi osobně. 9. verš ve 3. kapitole. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak, žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Když čtu v písmu výroky, jako je třeba právě to, co jsme tady četli, říkám si někdy, že kdybychom správně biblicky pojmenovali ty vzájemné vztahy a jejich projevy mezi věřícími lidmi, tak jak ve skutečnosti jsou, možná bychom se sami zhrozili. co jsme to zač, kdeže to jsme, jak to žijeme. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, píše apoštol Petr věřícím lidem, Božím dětem. Naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Když jsme dědici požehnání, můžeme žehnat. Je naší touhou, milí posluchači, aby se naše životy pod působením Božího slova proměňovaly do té podoby, jak nás Pán Ježíš chce mít. Osobně věřím a mám nejednu zkušenost, že ta proměna je možná, ovšem, jak jsme to viděli v předchozím verši, je podmíněna pokorou, a tedy poslušností Božímu slovu. A to je spojeno s naším vědomým rozhodnutím jít za Pánem Ježíšem a dělat, co on chce. Na rozloučenou s naším dnešním pořadem vám, milí posluchači, přečtu verše, které nyní následují. Jsou vlastně citátem ze 34. žalmu, který apoštol Petr používá ve své epištole. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čini dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. To byly verše 10 až 12 v první epištole Petrově ve 3. kapitole.